sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa har'a oduu gaarii gammachiisaa qabannee dhiyaanneerra. Kunoo qo'annaa kitaaba qulqulluu kanaan dura walii wajjin qo'ataa turre kan waggaa shanii xumurre amma immoo waggaa shan tokko jennee jalqabuu keenya. Qo'annaa kitaaba qulqulluu jechuudha. Kanaaf har'a kan nuti ilaallu har'aa kaasnee hanga tokko kan nuti ilaallu akka itti kitaaba qulqulluu walii wajjin qo'atan yookaan akkaataa qo'annaa kitaaba qulqulluu fi waa'ee kitaaba qulqulluu walumaa galatti ilaalla jennee isinitti beeksifna. Egaa dhaggeeffattootaa hundumti keessan keessa keessan qopheessitanii hafuura Waaqayyoon guutamtanii barumsa kana Waaqayyo natti dubbadhu jennee kadhachuutu nuuf ta'a. Egaa hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Hundumti keenya iyyuu Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin galanni fulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo bara darbee, gooftaa waggaa shan nu gargaartee, qo'annaa kitaaba qulqulluu seera huumamaatii hanga mul'ata Yohaannisitti nu gargaartee, achi keessaa baay'ee nu barsiifteettaas yaa galatu. Hubannaa guddaa nuuf kenniteettaas yaa galatu. Waaqayyo amma immoo kunoolaa jalqabuu keenya waggaa shan jalqabuu keenya waan ta'eef maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu barsiisuuf nu hubachiisuun jaalala keenuuf haa ta'u. Waggaa shan turru kana keessatti yaa Waaqayyo barumsa guddaa hafuurri qulqulluun nu barsiisu hubachuu akka dandeenyuuf maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Ati abbaa keenya abbaan ijoollee isaatiif waan gaarii yaada. Yaa abbaa keenya ati nuuf yaadi, nu gargaari, nu hubachiisi. Gooftaa Yesuus atis obboleessa keenya, obboleessa hundumaarra caalu ati hubannaaf ogummaa nuuf kenni, nu gargaari, nu wajjiniin ta'i. Yaa abbaa nu gargaari. Egaa hubannaan keenuuf haa dhufu. Yaa Waaqayyo isa hubannetti jiraachuu akka dandeenyutti immoo nu gargaari. Haala hundumaan nu wajjiniin ta'i. Diina keenya nu jeequ seexana maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos nurraa kan rukutame haa ta'u. Yeroon kun kan nuuf eebbifame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin aameen.
Guyyaan fayyinaa natti dhiyaate, guyyaan fayyinaa nyaatu naan liqimsa, dhugoon galaanaa Yesuus riqicha kooti, mafoota rafamaa hunduma akka kanaaf ni danda'ama. Guyyaan fayyinaa natti dhiyaate, guyyaan fayyinaa nyaatu naan liqimsa, dhugoon galaanaa Yesuus riqicha kooti, mafoota rafamaa hunduma akka kanaaf ni danda'ama. Waaqayyootu jedhe eenyutu naan morma, gobboon irraa bu'e wajjiniin deema. Waaqayyootu jedhe eenyutu naan morma, gobboon irraa bu'e wajjiniin deema. Yeroo dhaabdoo kaatoo afaan
geeffattoota faarfannaan kan nu tajaajile obboleessa keenya Eliyaas Gabulaa Waaqayyo guddaa eebbisu jenna. Dhuguma guuboon galaanaa nu nyaatu amantii guddaadha kuni gooftaan Yesuus Kiristoos keessa keenya iddoo jireenyaa waan godhatee jiruuf guuboon galaanaa nu nyaatu hammeenyi kamillee dhukkubillee nun danda'u firoota koo Waaqayyoon wajjin jira badiisi nun danda'u nuyi warra badan miti sanyii warra badurraa dhalanne miti nuyi. Waaqayyo sabara baraan jiraatutu nu dhalchaa fuura isaatiin kanaaf yeroo kana Waaqayyoon guddaa galateeffanna waa'ee obboleessa keenya Eliyaas Gabulaatiifis egaan kanatti aansunee firoota koo kanaan dura akkuman jedhe seera uumamaatii jalqabne hanga mul'ata Yohaannisitti walii wajjin qo'achaa turreerra kitaaba qulqulluu har'a haaraa jalqabna jechuudha seera uumamaarraa jalqabna garuu isa dura waa'ee kitaaba qulqulluu beekuun kan nuuf ta'u tuqaa tokko tokko walii wajjin ilaalla jedheetan yaada. Kanaaf har'aa jalqabnee kitaabi qulqulluun maal akka ta'e walii wajjin ilaallaa jechuudha walumaan turra adaraa namootatti simaa wal dhaggeeffannaa namootatti sagantaa kana beeksisaa maaliif akka namni hundinuu sagalee Waaqayyoo baru yookaan beeku fedhii namni qabu hundinuu hundumatti himuu qaba kun immoo dirqama keenya walitti himna egaan har'a jalqabuu keenya hanga xumuraatti waliin turra jenne irra deebina. Akka itti kitaaba qulqulluu qo'atan itti lixa kitaabi qulqulluun maaliif dhimma baasaa firoota koo kitaaba qulqulluurraa kitaabota warra kaan caalaatti ceephooniin baay'een irra ga'ee jira akkasumas rakkinni yookiis miidhaa baay'een yeroo adda addaatti kitaaba qulqulluurra ga'eera haa ta'uyyuu malee saba biyya lafaa kana irra jiraatan miliyoona baay'eetti kan lakka'amanii fi gargaarsa guddaa gochaa tureera kitaabi qulqulluun. Egaan kitaaba qulqulluun tajaajila guddaa kana kennuu erga eegale yookaan erga jalqabee waggoota kuma baay'eetti lakka'amuu dabarseera. Har'as taanaan kitaabi qulqulluun dhala namaa hunda tajaajilaa jira. Kitaaba dhala namaa irraan. Yookaan ilmaan ijoollee namaa guutummaatti dhiibbaa guddaa irraan geessise kitaaba guddaa kana eeggannaadhaan ilaaluun barbaachisaa ta'uun isaa wal naman gaafachiisu. Kitaabni qulqulluun addunyaa keenya dhiibbaa guddaa akka inni irraan ga'e namni baay'een iyyuu beeka. Namni beekamaan Sir Walter Scott jedhamanii yeroo tokko dhukkubsatanii du'uuf wiixxifachaa yookaanis immoo lubbuun keessaa ba'uuf yeroo jirtutti kitaaba qulqulluu akka isaan dubbisaniifii fi michuu isaanii Lockhart nama jedhamu ofitti waamanii kitaaba naa dubbisii jedhanii gaafatan. Lockhartis iddoo kitaabota kaa'amanii jiran ija isaatiin erga ilaalee booddee kan itti bitaacha'e fakkaatee akkana jedheen yaa gooftaa koo. Kitaaba isa kamiin siif dubbisu Sir Walter Scott deebisee maaliif akkas na gaafattaa ittiin jedheen ergaa kana jedhee booddee ittuma fufee kitaabuma tokko duwwaadha kan jiru innis kitaaba qulqulluudha isa naaf dubbisii ittiin jedhe namni kun. Kitaabni qulqulluun warra bowwaa du'aa irra ga'an lubbuun isaanii kan keessaa ba'uuf wuxxifattu duwwaadhaaf otoo hin ta'in. Jireenyaan yookaan lubbuudhaan kan jiran dhala namaa hunda gargaaruu kan danda'uudha kitaaba lubbuu qabuudha kitaaba jiraataa isa kanaaf immoo kan akka kitaaba qulqulluu tokkollee hin jiru sababii kanaaf jechuudha kitaaba qulqulluu kan fakkaatu kitaabni saayinsii hin jiru yookaan kitaabni saayikoolojii yookaan xiinsammuu akka kitaaba qulqulluutti nama gargaaruu hin danda'u kitaaba qulqulluun. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu iyyuu kitaaba lubbuu qabu kitaaba jiraataadha. Wanti nama gaddisiisu namoonni baay'eenii dhuma jireenya isaanii irraa yoo ga'an malee yookiis rakkinni hamma isaan irra ga'utti dubbii Waaqayyootiif fedha kan hin qabne ta'uu isaaniiti. Hanga lubbuun isaanii keessaa ba'uuf geessutti yookaan rakkinni ulfaataan tokko hanga isaan irra ga'utti namoonni baay'een. Dubbii waaqayyootiif gurra kan kennanii fedhan qabanii yeroo jireenyi namaa rakkinaan yookaan dhiphinaan qabamee jiru keessa kitaaba nama jajjabeessu argachuun baay'ee akka nama gammachiisu beekamaadha. Egaan kitaabi qulqulluun kan yeroo rakkinaa duwwaa otoo hin ta'in yeroo jireenya keenya gaariitti yookaan qajeelummaatti geggeessaatti jirrus kan akka dubbii Waaqayyoo nu gargaaruu danda'u homtuu hin jiru firoota koo. Kitaabi nurka jiru kitaaba jireenya qabuudha. Kitaabi nurka jiru kitaabuma akkasumaan akka mana barumsaatii fudhannu miti. Kitaaba jireenya qabutu nurka jira. Kanaafiyyuu dubbii Waaqayyoo dubbisuudhaan yeroo hundaa jireenya keenya ittiin geggeeffachuu baruutu nuuf ta'a. Jireenya isa har'a bu'aa bayiidhaan yookaan jireenya rakkinaan guute kana keessa darbuudhaaf dubbiin Waaqayyoo barbaachisaadha. Kitaabi qulqulluun yookaan dubbiin Waaqayyoo jireenya namaa isa xuraawummaadhaan guute qulqulleessee haaressuudhaan akka cubbamooti namoota Waaqayyoo ta'an gochuudhaaf humna kan qabuudha kitaabni qulqulluun. Kitaabi qulqulluun warra jireenyi isaanii hammeenyaan qabame sirreessee toloota Waaqayyoo godhee jireenya isaanii ijaaruu duwwaa otoo hin ta'in jireenya isa waaqarraatiif kan isaan qopheessuudha jechuudha. Kanaaf kitaabi kun kitaaba biyya lafaatti hafu miti. Kana malee immoo dhugaa Waaqayyoo sirriitti kan dhala namaatti mul'isuu danda'u kan akka kitaaba qulqulluu homtuu hin jiru. Barri nuyi keessa jiraannu kun baay'ee sodaachisaadha. Biyyi lafaa ariifannaa guddaa keessa jiraachuun isaa ni beekama. Kunis guyyaan Waaqayyoo yookiis dhumni biyya lafaa ga'uu isaa kan mul'isuudha. Egaan jireenya kana booddee jiruuf yookaan isa bara baraaf kan nama qopheessu karaa Waaqayyoos kan namatti argisiisu kitaaba qulqulluu irra kan caale kitaabi biraan hin jiru yookaan daandiin biraan hin jiru. Kitaabi qulqulluun dhaloota yookaanis immoo irraa jalaan sanyii dhala nama jalqabaa kaasee hanga ammaatti dhalootarraa dhalootatti darbee har'a nu bira ga'ee jira. Kitaabi qulqulluun kun jireenya namoota gurguddaa baay'ee giddireera. Namoota baroota seenaa keessatti darban, namoota guddaadha jedhaman, karaa waa uumuu gurguddaadhaan kan beekaman seenaa jireenya isaanii geddaree darbeera yookaan jireenya isaanii jijjiireera. Dhiibbaa guddaa irratti godheera kitaabni qulqulluun. Namoonni jireenyi isaanii geddarame kun immoo biyya lafaa geddaranii darbaniiru. Egaa namoonni gurguddaan jireenyi isaanii dubbii Waaqayyootiin geddarame kun waa'ee kitaaba qulqulluu kan isaan dubbatan keessaa muraasa ishee waliin haa dhageenyu. Inni jalqabaa yeroo tokko biyya Afrikaatti ilma mootii kan ta'e namni tokko biyya Ingilizii dhaqee giiftii Viktooriyaatiin hundeen guddina Ingilizii maalii jedhee gaaffii bu'uuraa gaafate ilmi mootii kun. Sababiinsaa Ingiliziin baay'ee yeroo sana guddaa waan taatee fi maayinni hundeen guddina Ingilizii jedhe gaaffii barbaachisaa ta'e gaafate. Mootittiin yookaan Viktooriyaanii biyya Ingilizii giiftii Viktooriyaan jechuu kooti kitaaba qulqulluu baay'ee bareechifamee maxxanfamee jiru yookaanis immoo baay'ee miidhagamee kaa'amee jiru fuudhanii ilma mootii biyya Afrikaatii dhufe sanatti argisiisaa. Hundeen guddina biyya Ingilizii isa kana jechuudha jedhanii kitaaba qulqulluu itti argisiisan. Hundeen guddina biyya Ingilizii kitaaba qulqulluudha jedhanii itti argisiisan. Bara keenya kanatti immoo biyyi Ingilizii sadarkaa guddaa ishee isa jalqaba irra turte irra hin jirtu. Tarii sababiin isaa dubbii Waaqayyoo irraa fagaachuu ishee ta'aa jedheen yaadan gama kooti. Biyyoonni gurguddaan yookaan baroota darban seenaa keessatti iddoo gurguddaa qabaachaa turan har'a kan gadi dhiisan baay'een jiru. Bara sana sagalee Waaqayyootiif iddoo guddaa kan kennaa turan. Namni inni lammaffaan ani fudhadhu namoota gurguddaa Ingiliziin godhatte keessaa beekaa seeraa kan jedhamani muummicha ministeeraa Gilaayidistoon jedhamani yeroo dubbatanii waa'ee dhimmoota adda addaa baay'ee ni haasofna. Dhugaa dubbachuuf garuu waliin dubbachuun kan nurra jiru waa'ee wangeelaati. Wangeelli wanta baay'ee qajeelchuu ni danda'a. Gurguddoonni yookaan anga'oonni biyya Ingilizii haboo irra turanii kiristiyaanota ta'uu isaaniitiif nan gammada. Anis waggoota 58 darbanii fi taayitaa irran ture. Waggoota kanneen keessaa waggoota 11 fi miseensa mana marii bakka bu'ootaa biyya Ingiliziin ture. Baroota kana keessatti beektota biyya lafaa irra turan keessaa namoota 60 wajjin quunnamtii godheera. Kanneen keessaa immoo namoota 5 irraa kan hafe hundumti isaanii kiristiyaanota ta'uu isaanii hubadheeraa jiru. Muummichi ministeeraa kun har'a rakkina biyya lafaa irratti mul'ataa jiruu fi sababii kan ta'u kiristiyaanonni taayitaa irra jiran yookaanis immoo warri haboo irra jiran kiristiyaanonni xiqqaachuu yookiin muraasachuu isaaniiti jedheetan yaada. Warrumti jiran immoo yookaan iddoo guddaa qabatanii warri jiran kiristiyaanonni dubbii waaqayyootiif iddoo kennuu dadhaboo isaaniiti jedheen yaada. Namni inni 3ffaan ani fudhadhu jaarraa 18ffaa keessaa saayintistoota beekamoo turan keessaa Mikaa'el Faradaay kan jedhamanii akka dubbatanitti kan qajeelfama isaaniif ta'u utuu jiru kabajamaanii kitaabii waaqayyoo utuu isaaniif jiru namoonni maaliif irraa ta'u yookiis maaliifis itti bitaacha'a maaliifis karaa irraa kaatu jedhanii dubbatanii turani. Utuu kan qajeelfama isaaniif ta'u jiru kitaabni qulqulluu namni maaliif irraa ta'a jedhee namni beekamaan kun gaafate. Egaa namoonni gurguddaan bara keessatti jiraatan dubbii waaqayyootiif gurra isaanii kennanii warra darban baay'een jiru. Ammas jaarraa 18ffaa keessaa saayintistoota turan keessaa Sir Isaac Newton kan jedhamu baay'een keessan beektu jedheetan yaada. Isaac Newton akkas jedha: kitaabi qulqulluun dhugaa yoo ta'e yeroo namni sa'aatiitti maayilii 50 gararraa adeemuu danda'u dhufaa jira jechuudha jedhanii dubbatanii turani. Jecha Sir Isaac Newton kanaa fi faransaayichi Voolteer jedhaman immoo akkasumas amantii kiristiyaanaa shakkaa kan turan yookaan ceephaa kan turan mamaa kan turan namni Voolteer jedhamu kuni nama gaddisiisa. Isaac Newton raajii kana kan inni dubbate bara umuriidhaan dulloomee fi bara sammuudhaanis dadhabee ture keessa ta'uun isaa nama gaddisiisa. Kunis qo'annaan kitaaba qulqulluu sammuu nama saayinsiidhaan guddate tokko irratti gaddarumsa guddaa fidu akka danda'uu fi kun ragaadha jechuudhaan sagalee ceephoo dubbate Voolteer. Egaa bara keessatti namoonni gurguddaa ta'an, namoonni beekamoo ta'anii dubbii sagalee waaqayyootiif gurra kennuun isaanii itti caalaa akka isaan guddaa ta'an godheera. Sagaleen waaqayyoo firoota koo sammuu namaa banuu danda'a. Sagaleen waaqayyoo jireenya namaa qajeelcha. Ati har'a mucaa taatee kan jirtu, dargaggeessa taatee kan jirtu dhuguman siin jedha sagalee waaqayyoof gurra kee yoo kennite ati nama guddaa taata. Namni beekamaa guddaa ta'uu kan inni danda'u sagalee waaqayyoof iddoo yoo kenni duwwaadha. Kan biraan pireezidaantonni Ameerikaa warri durii kitaaba qulqulluu ilaalchise waan isaan jedhan dhaga'uun hedduu keessan ni gammachiisa jedheen yaada. Kanaaf hanga tokko siniifan dhiyeessa. Pireezidaantii Ameerikaa isa 2ffaa kan turan John Adams kan jedhamanii akkas jedhanii turani: hanga yeroon koo fiigichitti baay'atee fi hubannaan koo murtooftuun naaf eeyyamtetti qo'annaan kitaaba qulqulluu irratti taasiseenii kitaabi qulqulluun kitaaba guddaa ta'uu isaa hubadheera. Mana kitaabaa isa kamirrayyuu caalaa beekumsi guddaan, beekumsi bal'aan kitaaba qulqulluu keessa jira. Beekumsa ani qabuu wajjinis kan wal hin fudhannes caalaatti nan qo'adha jedhanii dubbatan namni kun John Adams. Egaa kun hubannaa guddaadha. Nama kana pirezidaantii Ameerikaa biyya guddaa kanaa ta'e kitaaba qulqulluu fi hanga kana gurrasaa kennuun namni kun guddaa akka ture nuuf ragaa nuu baayisa. Kan biraan pirezidaantichi Ameerikaa Joon Kuwiins Adams kan jedhamani akkas jedhanii turanii nama biyya lafaatti akka nama biyya lafaatti kitaaba qulqulluu qoradhaa jedheen itti dubbadha. Kitaabi qulqulluun namoota hundumaa umurii hundumaa keessa kan jiraniini namoota haala jireenya adda addaa keessa jiraniini dubbifamuu qaba. Yeroon kana jedhummoo si'a tokko yookiis si'a lama duwwaa haa dubbifamu jechuu koo miti. Xinnooma xinnoo ishee irraa jalaan guyyaa guyyaatti yookiis yeroo hunduma dubbifatamuu irra jira yookaan dubbifatamuutu irra jira jechuu kooti malee jedhanii dubbatu namni pirezidaantii Ameerikaa ta'an Joon Kuwiins Adams namni jedhaman kun. Pirezidaantonni Ameerikaa duraanii biyya Ameerikaa biyya beekamtuu fi guddoo kan isheen taasisanii waraana hin taane keessatti hirmaachisuudhaan yookaan ishee dhiibuudhaan hin turre. Rakkina biyya keessatti yookaan Ameerikaa keessatti mul'ate hundumaa fi hiikaa kennuu danda'aniiru jarreen kun. Sababiin isaas isaan dubbii Waaqayyootiif gurra isaanii kennaniiru. Garaa isaanii guutuutiin dubbii Waaqayyoo qo'atanii akka dubbii Waaqayyoottis geggeessaa turaniiru. Tarii bara sana keessa rakkinni ture akka isa bara kanaa yookaan isa har'aa hiika itti kennuun nama hin rakkisu ture jechuun yookaan namni jedhu ni jiraata ta'a. Haa ta'uyyuu malee namoota bara sanaatii fi rakkinni bara sanaa baay'ee ulfaataa akka ture isinitti himuun barbaada. Ingilizii duwwaa utuu hin ta'in Ameerikaanis dubbii Waaqayyoo irraa fagaachaa jirti. Baay'ee fagaachaa yeroo adeemnu dubbii Waaqayyoo irraa rakkinni keenyas hanguma sana nutti jabaachaa deema. Ilaa kana hubadhaa jireenya dhuunfaa keenyaatti dubbii Waaqayyoo irraa yeroo fagaachaa deemnu yeroo dubbii Waaqayyoo tuffachaa deemnu jireenyi keenya rakkoon garaa garaa walxaxaan hanguma sana nutti dhiyaachaa deema. Dura buutonni keenya tokko tokko rakkinni bara keenyaa hiika hin qabu jedhanii yeroo dubbatan ni dhaga'amu. Karaa koo garuu sagaleen Waaqayyoo hiikaa nuuf ta'uu akka danda'u amantii guutuun qaba. Sagaleen Waaqayyoo rakkina kamiifiyyuu hiikaadha. Kanaafiyyuu amantiidhaan dubbii Waaqayyoo nan barsiisa. Amantiidhaan dubbii Waaqayyoo nama hundumaatti nan dubbadha. Tarii amma biyya bulchaa kan jiran yeroo kanatti yeroo kana na dhaga'aa kan jirtan rakkoo walxaxaa keessa kan jirtan kan mana keessan keessatti illee walxaxee jiru yoo jiraate isinittan himaa dubbiin Waaqayyoo isiniif hiikata. Kanaafuu yaa firootan koo gara dubbii Waaqayyootti deebi'utu nuuf ta'a. Namni inni kan biraa pirezidaantiin Ameerikaa inni biraan Toomaas Jaafersan jedhamu immoo akkas jedhanii ture. Yeroo baay'ee dubbadheera har'as irra deebi'een dubbadha. Barumsi kitaaba qulqulluu akka nuti lammii gaarii, abbaa gaarii, haadha gaarii, abbaa manaa gaarii fi haadha manaa gaarii taanu nu godha. Jedhani kun jecha dhugaadha. Lammii gaarii kan ta'uu dandeenyu ofii keenyaan miti. Dubbiin Waaqayyoo nama gaarii nama taasisa firoota koo. Namoonni tokko tokko magaalaa ofii keessa ta'an yookaan magaalaama keessatti dhalatan keessa jiraatanii ibiddaan gubu magaalatti. Nama hin gaddisiisu. Namni mana isaa ibiddaan gubu baay'eedha har'a. Diigamsi gaa'elaasee to'annaa jalaa ba'aayee jira har'a. Kanaafiyyuu dubbii pirezidaanticha kanaa yaada keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha jedheen amana gama kootiin. Toomaas Jaafersan dubbii guddaa dubbatanii. Namni inni taanu Daaniyeel Websters kan jedhamudha. Karaa isaanii akkas jedhanii turanii Daaniyeel Websters. Yaada kootiinis ta'e jireenya kootiin qaba kanan jedhu. Adeemsa gaarii yookaan naamusa gaarii hundumaa kanan argadhe warra koorraati. Ijoollummaa kootii kaasee dubbii Waaqayyoo yookaan kitaaba qulqulluu akkan jaalladhuu fi akkan ulfina kennuufiif kan na gargaaranii maatii kooti jechuudhaan dubbatan namni kun. kanaafi maatiin tokko harra ijoollee isaatti waa'ee kitaaba qulqulluu itti himuun barbaachisaa akka ta'e kun nuuf ragaata. Kanaafuu maatiin amantootaa maal yaaddu? Akka maatii Daaniyel Webstern namoota gurguddaa akka ta'anitti guddisaa jirtu moo yookiis kan biyya jeeqan kashlabboota akka ta'anii fi guddisaa jirtu ijoollee keessan? Daaniyel Webster kanatti dabalee akkas jedha: macaafa yookaan kitaaba qulqulluu daddabalee dubbiseera. Ammammoo kitaaba qulqulluu waggaatti si'a tokko dubbisee keessa ba'uu muuxannoo isa guddaa godhadheera yookaan shaakala jireenya kootii godhadhee guddifadheera. Kitaaba qulqulluu namoota beekumsa seeraa qabanii fi habukaattotaa fi akkasumas dhala namaa hundaa utuu addaan hin baasin hundumaafuu kitaaba gargaaruudha. Yaada yookaas sammuu isaa namni kan ittiin sooru, amala isaa kan ittiin sirreeffatu, namni kitaabicha irraa hin arganne uumama hundumaa irraa nagaddisiisa jedhu Daaniyel Webster. Namni biraan immoo Henry Van Dyke namni jedhamu waa'ee kitaaba qulqulluu yeroo dubbatu akkas jedha: yaadaa fi seera barreessuu warra giddugaleessa bahaatiin kan barreeffame kitaabi qulqulluun biyya lafaa keessa iddoo inni hin ga'in hin jiru. Afaan dhala namaa hedduutti lakka'amuun namootatti dubbatamaa jira. Mootii mana mootummaa keessa jiraatutti akka inni garbicha Waaqayyoo isa hundumaa danda'u ta'uu isaa itti hima. Deegaa godoo keessa jiraatuttis ilma Waaqayyoo akka inni ta'e kitaabni qulqulluu itti hima. Ijoollonni gammachuu guddaadhaan seenaa isaa dhaggeeffatu. Seenaa kitaaba qulqulluu. Ogeessonnis seenaa kitaaba qulqulluu kana ni qoratu. Ulfinaanis ni simatu. Yeroo jeequmsaa kitaabni qulqulluun kun sagalee nagaa qaba. Yeroo rakkinaa jajjabina qaba. Yeroo dukkanaa dubbii ifaa qaba. Barumsi isaa walga'ii irratti labsama. Gorsi isaa warra dadhabaa ni jajjabeessa. Gurra warra qobaa ta'aniitti gadi ni dhangala'a. Qofummaa isaanii keessaa isaan baasa. Hamoonniif of tultonni akeekkachiisa isaatiin ni rommu. Garaan isaanii kan cabee fi gadi deebi'anii fi akka sagalee haadhaatti isaan jajjabeessa. Gorsi isaa fi jajjabinni isaa urgooftuu gaarii caalaa garaa namaa gammachiisa jedhanii dubbatu Henry Van Dyke. Egaa dhaggeeffattoota, kun hundinuu waa'ee kitaaba qulqulluuti. Sagantaa keenya har'aas kanumaan xumurraa kitaaba qulqulluu dubbisa. Egaa yaada yookaan gaaffii yoo qabaattaniif karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa nuuf barreessa. Kanaan dura akkuma isinitti barreessifne jimaata yeroo itti gaaffii keessan deebifnuu fi kadhannaa warra barbaadaniif immoo kadhannu waan ta'eef karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee jedhaati barreessaa nuuf ergaa. Yaada qabdan, gaaffii qabdan, kadhannaa qabdan. Egaan faarfannaa obboleessa keenya Zawdee Nagaashiitiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqayyoon Rafaati Baaqayyoo isin eebbisu nagaa.
Yaa nama Waaqa mangootaaf amanamtaa lasaa laaltee deemtamu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21 duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Afaan dura xiyyoonee galaalaa yoo jiraate ragoote kan jibbitu kumaa gammu dhoogamne yesuusii malee.